Ajde, počneme sa tvojata uloga v učilištetu.
Ok, mojata uloga je, ja sam sega polnovremeno kako školski sovjetnik, со децата се гледам редовно, децата доваѓаат кај мене по потреба и кога сакаат тие да ме видат, и така да секој ден имам деца што доваѓаат за информација, за работи што ги мачат, персонални работи, домашни работи и други школски работи, за се нешто доваѓаат кај мене, и така да работата што има тие тешкоти и што има животни тешкоти, пак ја делиме, и така да може јас да им помогнам до еден степен да може да продолжат со школската година и така да се успешни до крај на годината.
Да. Излеговте од училницата Снежана, сега гледате многу подруги причини за кои доаѓаат студентите кај вас. Неколку примери.
Да, да, Маргарита, доваѓа децата за многу-многу други работи. Има децата проблеми, например, има некој дома со фамилиите, имаат проблеми со другарство, со пријателство што имаат со други деца, имаат проблеми на училиште, со професори, со работата и така натаму. А најголем проблем од децата што доваѓаат кај мене, доваѓаат повеќето што имаат проблеми со Facebook и social media, што имаат проблеми. Тие не може никој да замисли колку проблеми Facebook прави за овие деца и како се караат и какви разни нешта прават.
Значи, проблемите што, например, меѓусебно би ги изнесувале под директно во конфронтации, сега се прават преку Facebook?
Да, да, со social media, таа social media, место да ги сближи луѓето, овие повеќе проблеми прават, каде што децата се караат, ќе речат некои зборови што не се потребни, или не се точни зборови, па ќе сгрешат, па разни нешта. Има исто така проблеми во училиштата, кај што пуштаат преку телефони, се телефоните, децата што ги имаат секако мали компјутери, и тие си пуштаат слики меѓу себе. И тие слики што ги пуштаат, огромен проблем прават на не само во наше училиште, во сите училишта во Австралија, може да речам, кај што пуштаат персонални слики. Тие слики што не би требале да ги пуштаат, тоа го викаат секстинг. Огромен проблем тоа прави.
Како помагате вие во вашата улога со вакви проблеми?
Со такви проблеми јас со детето зборувам. Послем тоа, ако гледам дека не може со детето, ако работата е тен поголема него тоа, детето кој ќе дојде кај мене се е меѓу детето и мене. Освен ако детето ми каже дека има мисли за самоубиство, ако има мисли дека некој сака да го повреди,
нападне,
да, да, тогаш јас мора да кажам на родител. Тоа под mandated, од законот ни кажува дека ние мора да се изјави тоа на родител. И така да ви имам, послем јас интервју тука со родителите, зборуваме со нив и со психолог, да видиме на кој начин да се помогне на детето. Најкрајно е да детето мора да има помош, а не да се кара, а не да му викаме, не да му... Со најдобар начин да се дојде до некоја добра одлука и начин,
решение
да. Така, за детето. Да, да. И тоа е, мислам, најголем... Тој цел ден со тоа се расправам со децата и со родители и со разни организации за помош за деца.
Да. А ваквите проблеми и социјални, нели, другарски, можат да наштетат и на, се разбира, на училиштето и на моменти како што сега, еве, минуваат студентите, испитен период.
Е, така, да, сега е испитен период, децата почнуваат, баш денеска е македонскиот испит, после тоа, другата недела почнуваме со англискиот испит, кој е по англискиот јазик, по мајчин јазик, што рачунаа тука, и од тогаш децата ќе бидат под голем стрес, и така јас би кажала на родителите да бидат малце тие пофлексибилни, да бидат малце почувствителни на децата, дека децата ќе бидат под... ќе имаат многу за учење, ќе имаат многу работи за кои мислат тие, и плюс некој пати, мислам, за другарство, за друштво имаат проблеми, така да родителите да попуштат малце повеќе овие периоди, овие неколку недели, така да деца да завршат, што поарно да завршат, тоа и родителите да може да се радуваат со нив.
Да. Значи да бидат малку пофлексибилни и попустливи.
Е, така, да попуштат некои работи. Децата сега, можда собите нема да им бидат чисти, може ќе се развикуваат, може би нешто ќе задоцнат некаде, али ќе треба да одат во библиотека и такви работи. Мислам, родителите треба овие пати тие да се по смирливи, да не им викаат на децата.